Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Ja sam se danas dobro obezbedila, dve gošće su u studiju i pretpostavljam da će naš razgovor biti vrlo dobar, a govorit ćemo o frankofoniji. Naše gošće su Jasna Stojković, predstavnik Francuskog instituta u Beogradu, i dr. Tatjana Šotra, vanredni profesor Filološkog fakulteta u Beogradu. Dobar dan, dobro došle. U mesecu smo frankofonije i razlog i za veselost i za jedan ovako malo žovijalniji način govorenja o ozbiljnim stvarima. Ne znam da li ste saglasne sa mojim predlogom.
Dobar dan.
Dobar dan. Još jednom. Dan. Da. Jasna je stigla iz instituta, a gospođa Šotra je stigla iz jedne veoma zanimljive institucije koju je sama osnovala.
I, La Maison de Crème.
Da, evo, i preko nečeg što je karakteristično za Francuze, moglo bi se reći da mi, neću reći, obeležavamo trenutnu frankofoniju. Vaš institut, slatki institut, postoji već nekoliko meseci, ili tako?
Godinu dana, da.
Pa hajde da uvedemo na taj način, preko jela, francuskih jela, u ovom slučaju specijaliteta, koji se spravljaju na poseban način, a reč je o produktima, čokoladnim produktima, da uvedemo naše slušalce u nešto što dobrim delom označava i frankofoniju, zašto ne?
Dobar dan slušalcima, dobar dan vama, Meliha. Dakle, govoriti o frankofoniji znači ujedno govoriti o frankofiliji, koja je raširena u našem narodu i o kojoj bismo kao veoma ozbiljnu temu mogli, o ozbiljnoj temi mogli da govorimo mnogo duže nego što traje ova emisija. Dakle, vezano za frankofoniju francusku i ljubav prema francuskoj kulturi, civilizaciji, svim produktima francuske kulture i civilizacije, ja sam prvo odabrala svoju profesiju kojom se bavim 40 godina, profesiju profesora francuskog jezika koji uči mlade i manje mlade o francuskom jeziku i kulturi, a u posljednjih godinu dana pokušavam da promovišem i onaj deo francuske civilizacije i kulture koji pripada gastronomiji, odnosno poznatoj francuskoj kuhinji koja je proslavljena i kao, evo, Francuzi kao specijalisti za proizvodnju čokolada i slatkih proizvoda. Naime, otvorili smo kuću krema u kojoj proizvodimo prema francuskim receptima čokoladne kremove i ne mogu reći da je isključivo vezano za francuske recepte. Naša proizvodnja naravno skuplja sve ono što je lepo i što nam se svidelo i sa ostalih francuskih područja, odnosno sa frankofonih područja. Tako da, evo, o frankofoniji možemo i na taj način govoriti. U našoj kući krema imamo recepte na srpskom i na francuskom, tako da oni koji znaju malo ili znaju puno, malo više, jezik mogu odmah da dopune svoje znanje i iz rečnika gastronomskog. Tako da, evo, to neka bude početak. Inače, smatram da je frankofonija nešto što je veoma popularno kao termin u posljednjih 20-30 godina, od trenutka kada je stvorena organizacija međunarodna frankofonih zemalja, koja okuplja 70 zemalja i od kojih je 57 članova te organizacije, a 27 su članovi posmatrači, među kojima i Srbija. Dakle, mi smo član posmatrač organizacije međunarodne frankofonije. To je jedna organizacija koja se zalaže za širenje i očuvanje francuskog jezika, ali ne samo francuskog jezika, nego francuskih jezika, kako to u posljednje vreme se govori, svih onih varijacija francuskog jezika koje postoje i koje se govore od Kanade do Južne Afrike, do Dalekog Istoka, gde u francuskom jeziku postoji naravno uvek jedna modifikacija koja je danas demokratizuje na neki način taj jezik, odnosno otvorene za mnogostruke primese iz tih podneblja koje se unose u francuski jezik.
O lingvističkim specifičnostima govorit ćemo nešto kasnije, veoma je to važno i to će biti možda i temeljni deo našeg današnjeg razgovora. A sada da kažemo nešto i o programima koji su u Srbiji i čime se obeležava frankofonija. Evo ja ću pomenuti neke. Takmičenje za frankofonu pesmu, u Beogradu je to završeno. Izložba frankofonije, to sam ja. Koncertno veče Društva prijatelja Francuske, pa festival frankofonog filma, veče kanadske frankofone književnosti. To bi trebalo sve da bude veoma zanimljivo i dobro pripremljeno. Pređašnja iskustva nas navode na ovakvo razmišljanje. Absolutno. Potrudili su se i Francuski institut u Beogradu.
Da, ali ne samo Francuski institut.
I Ministarstvo kulture Srbije.
I Ministarstvo kulture. TV Saint-Mond. Jeste. I pre svega naši prijatelji iz frankofonih ambasada koji su ovde u Srbiji. Mi smo, dakle, zajednički kao i prošle godine osmislili taj program koji traje, znači, mesec dana, mesec frankofonije, mart. Ta frankofonija koja u stvari nas povezuje jezikom, ali u stvari je samo jedan segment, jer sve što je povezano sa jezikom, znači ta kultura i sve što bi rekla derivati francuskog jezika su to što nas povezuje. Znači kad govorimo o recimo muzici, mi sad imamo jedan koncert u okviru Guitar Art Festivala, to je koncert Sare Lazarus, koja je američkog porekla, koja je došla u Francusku, koja tamo peva i ona će biti zajedno sa kvartetom Winterstein, kvartetom će doći u Sava Center 15. marta i ona je taj neki predstavnik, da kažemo, frankofonije, ali u stvari predstavnik jedne kulture koja se bazira na tom nekadašnjem, u stvari, Hot Club de France orkestru, koji je naslednik Djanga Renarda i jazz manuša, gypsy jazza. Tako da su to sve neke veze koje čine da je to, eto, koncert frankofonije. Ne možemo da kažemo da će biti na francuskom, bit će na engleskom, bit će tu raznih jezika, ali je to ono što nas povezuje. I uopšte kad govorimo o frankofoniji, ne govorimo isključivo o francuskoj, ne govorimo o francuskom jeziku koji je prisutan i koji govori 220 miliona ljudi u svetu.
Ali o različitosti kultura, bez obzira da li se u tim sredinama francuski govori kao zvanični jezik. Mi pripadamo, evo čuli smo, mi smo zemlja posmatrač u OIF-u, frankofonom svetu, iako se francuski kod nas u školstvu izučava na univerzitetu, u srednjim i osnovnim školama i mislim kao treći strani jezik po važnosti i po broju govornika je prisutan u Srbiji.
Da. Mi imamo neke cifre, nekih 130.000 mladih u osnovnim i srednjim školama uči francuski. Broj profesora će reći, Tatjana, mi znamo da je više od 500 koji predaju francuski.
Između 500 i 800.
Sad. I 800, jeste, zavisi od...
Zavisi od godine
od toga koliko su aktivni. Znači, francuski jezik jeste prisutan puno u Srbiji i Francuski institut puno radi na tome da propagira taj francuski jezik i mi već evo prošle godine smo otvorili 8. dvojezično odeljenje u Srbiji. to su odjeljenja u srednjim školama u kojima se predaje francuski i u kojima se predaje predmeti na francuskom jeziku, znači matematika, fizika, hemija, geografija, istorija i tako dalje. Znači imamo 8 škola, u stvari 7 srednjih gimnazija i jedan osnovna škola, to je Vladislav Ribnikar ovde u Beogradu, u kojima se uči znači francuski i u kojima se uči na francuskom. I dakle taj broj razreda se povećava iz godine u godinu. Evo zadnje što smo otvorili su bilingvalno odeljenje u Valjevu i u Sremskim Karlovcima. Inače imamo ih u Beogradu, znači u 10. gimnaziji, u 3. gimnaziji, u Novom Sadu, u Nišu, u Pirotu. Jeste, to su dakle mislim to govori dosta o tome koliko je taj francuski jezik shvaćen kao jezik, pre svega evropski jezik, jer je drugi službeni jezik u okviru Evropske unije, i koliko je bitno pored engleskog koji dominira, koji na neki način globalizuje ovaj svet, je bitno, koliko je bitno znati još jedan strani jezik, francuski, koji omogućava upravo tu raznolikost tih kultura i omogućava različite kontakte koji su, rekla bih, različiti od onih koji nas povezuju kad je u pitanju engleski jezik.
Kada, profesor Pešotre, govorite o uticajima iz drugih jezika na francuski, na čemu, jer praksa nas uči, iskustvo, Francuzi ne insistiraju, ali prihvataju, moraju da prihvate kao neku varijantu koja utiče i na neke smerove u razvoju, prirodne smerove u razvoju jednog jezika. Šta kažete na tu varijantu, kako biste protumačili franglais, gde ima mnogo engleskog i u zvaničnoj štampi francuskoj, ja sam videla na nekim mestima, da se koristi u samom tekstu mnogo engleskih reči?
Mogla bih ovde da vam dvostruko odgovorim. Pre svega u savremenom svetu i u svetu jezika i kulture prisutna je jedna reč i veoma je u modi, multikultura, plurilingvalnost, što bi obuhvatalo sve ono pozitivno što pripada ovom terminu. To znači da se pomoću jednog jezika, da je jedan jezik, u ovom slučaju francuski, jeste otvoren ka drugim jezicima i dozvoljava, treba razbiti predrasudu onome da je francuski jezik pripada isključivo kartezijanskom načinu mišljenja, jednoj strogosti
i omeđenosti
i okoštelosti forme. Naprotiv, francuski jezik je otvoren jezik i uopšte taj jedan duh multikulturnog je i u francuskom prisutan. Evo, kao jednu malu ilustraciju, reći ću vam da je u poslednjih 10 godina, u prvoj deceniji ovoga veka, čak i francuska ortografija promenjena zahvaljujući aktivnostima univerziteta iz Quebeca, univerziteta iz Belgije, univerziteta Brisla. Francuska akademija je prihvatila te promene u načinu pisanja, koje u stvari olakšavaju na neki način neke od termina koji se pišu na, i ušlo je to u rečnike zvanične francuske. Međutim, ovo što govorite, franglais, kako kažu Francuzi, jeste nešto što je neophodno, pogotovo u vreme informatičke ekspanzije, koja je uglavnom na engleskom jeziku i koja je prihvaćena kao tako u celom svetu, tako da mnogi termini iz moderne elektronike, astronomije, medicine i ostalog ulaze i u francuski jezik, i to jeste dobro jer se time širi uopšte broj reči koji posjeduje francuski jezik. Međutim, insistirati pošto poto na engleskim izrazima, kako to mi činimo u srpskom jeziku, kako kako Francuzi takođe imaju, mladi pogotovo imaju običaj da čine u svom jeziku. Oštar sam na ovaj protivnik takvog jednog jezika koji iz ekonomičnosti govornog jezika prihvata nešto što je ušlo u ovaj u naviku govornu backstage, na primjer, zašto sam bi rekla pozadine pozornice ili iza scene. Nema potrebe za takvom vrstom otvorenosti. Jeste da se francuski demokratizuje i prima. Sve lokalne, recimo, neke obeležja u francuskom imamo mnogo reči koje su ušli iz arapskog jezika, koje su, ako daju sočnost francuskom jeziku, ponekad zamene po neku reč koja ne postoje u francuskom jeziku.
Evo reč
i tako dalje.
Čula sam kad sam na kratko boravila u Francuskoj. Na arapskom, ja sam sinoć konsultovala taj čuveni Škaljićev rečnik turcizama iz SFRJ, Svjetlo Sarajevska je nekad objavila taj vrlo koristan.
I ja to konsultujem često.
Da, i ja ga konsultujem često.
Inšalah znači ako Bog da.
Da.
Ali toliko sam puta čula od Francuza da koriste tu reč da je meni bilo malo čudno.
Pogotovo u filmovima. Da.
U govornom jeziku koriste malo, pa čujete reč inšalak.
Pa jeste, jeste francuski jezik bio zatvoren do skora, ali ono što svakako ne može, to je da se odbrani od engleskog koji dominira i to frankofonci prihvataju, jel tako? I recimo ove godine je postoji jedna vrsta konkursa na nivou frankofonije, frankofonih zemalja, ko će izmisliti reč koja se koristi, koja može da se koristi, koja može nešto da znači i da doprinese tom francuskom jeziku. Znači nije zatvaranje, nego upravo otvaranje francuskog jezika ka drugim jezicima, dijalektima, drugim delovima sveta, što ste vi rekli. Znači i u Kanadi frankofonoj i u Africi i u Švajcarskoj recimo ili Belgiji, tu imate neke reči koje su da kažemo dijalekti koje se prihvataju postepeno u francuskom
čak
jeziku
ulazi u rečnike
i postaju zvanične. Deo rečnika jeste, to naravno postoji čitava procedura malog
obera, prvo da odobri akademija francuske pa da onda jeste, se
koliko se radi na standardizovanju oprostite tih varijanti francuskog jezika i da li se sad ljudi iz frankofonog sveta ako svako unosi po nešto iz svoje kulture između sebe razumeju.
Pa, naravno da se radi na standardizovanju, evo recimo kad je u pitanju ortografija, nova ortografija, i to je moralo da prođe naravno kroz analizu Visokog saveta koji postoji u Francuskoj i koji će odobriti, koji odobrava takođe akademija, koji će odobriti takvu vrstu pisanja, novog pisanja, tu reč je o nekih 2000 termina koji su ušli u najnoviju verziju Petit Robert, to znači da se prihvata ta ortografija. Sve naravno prolazi kroz kontrolu i analizu lingvista i to ne može, to nije, ali šta određuje normu u suštini i kako ide, kako se dešava razvoj jezika? Govorni jezik koji se konstantno ustali među u jednom vremenu polako ulazi i u normu i polako se ta norma menja. Od kad je francuski jezik postao kao norma, to je iz vremena 16.
Davno.
Veka, taj svaki jezik naravno ima određenu evoluciju, progresiju i podleže u stvari zakonitostima i govornog jezika, što je ponekad veoma štetno, jer mnoge nepravilnosti naravno uđu u jezik i onda ja strepim od toga da oni postanu norma jednog dana, mislim sad konkretno i na srpski jezik. Ali to bogati jezik u svakom slučaju, pogotovo ako je u pitanju ova multikultura, odnosno ako svako unese ono što je najbolje iz svoje kulture u jedan jezik.
Apropo, kad pričamo o tom pravopisu, u stvari ortografiji, je li tako? Evo, danas je 10. Sutra imamo u
diktat.
Okviru frankofonije, jeste, imamo diktat, frankofoni diktat. Kogod je učio francuski ili zna francuski ili počinje da uči francuski, zna koliko je pisati francuski teško. Međutim, frankofonci su od toga napravili igru. Znači, kogod želi da se oproba u tom pisanju, znači taj diktat više nije bauk, nego je se pretvorio u igru i mi već koliko godina, već više od 10 godina pravimo taj frankofoni diktat koji će se sutra održati u Beogradu, u Novom Sadu i u Nišu simultano, s obzirom da je jedan jedini tekst u pitanju. Mogu već sad da kažem da je u pitanju tekst Amina Malufa. Koji će biti pročitan evo u Beogradu ovde sutra u 18.30 na Institutu ekonomskih nauka, to je u Zmajovinoj ulici preko puta Francuskog instituta. I na te diktate, recimo prošle godine ih je bilo nekih 50-ak, uvek dođu ljudi koji su željni na neki način da se dokažu u nekom takmičenju samog sebe, naravno, da otkriju koliko ne znaju taj francuski jezik, i to je zaista ovako jedno
ili koliko lepo. Znaju.
Ili koliko znaju, da. Hoću da kažem, često se naiđe na neke teškoće koje čovjek naprosto nije verovao da postoje. Tako da je to zaista jedan lepi doživljaj.
Ako dozvolite, povodom diktata, to je jedno takmičenje koje se inače u Francuskoj svake godine organizuje. Naravno, diktati su tamo posebno smišljeni sa teškoćama i tako proveravaju spretno samih Francuza i znanje samih Francuza, snalaženje u pisanju određenih tekstova koji često imaju takve zamke da ja nikad nisam videla, često sam imala prilike da vidim pobednika na takvom takmičenju u Francuskoj, nikad nijedan od tih diktata nije bez greške napisan. Da, uvek ima jedan broj grešaka koji se toleriše.
A znate da je poznati pisac i novinar Bernard Pivot bio taj koji je posebno promovisao taj
to je
diktat.
TV zvezda.
TV zvezda jeste, i ta TV zvezda Bernard Pivot nam dolazi u maju mesecu u okviru Molijerovih dana. On dolazi kao predsjednik Akademije Goncourt i dolazi ovde u goste i imat ćemo priliku 2 dana da porazgovaramo s njim.
To će biti
naravno,
veliki
događaj. Biti diktata neće biti, ali ćemo imati priliku sa njim da govorimo i o Akademiji Goncourt i o svim ovim događajima koji su povezani sa Molijerovim danima i sa ovom nagradom koju studenti dodeljuju kad je u pitanju Goncourt od prošle godine. Oni naprave jedan izbor i taj izbor romana koji je bio u okviru Goncourta postaje lista, to se sad naziva, tako smo ga nazvali, lista Goncourt za Srbiju.
Inače, Bernard Pivot je, osim što je decenijama vodio onu popularnu emisiju Apostrofu, koja je predstavljao sve ono što je značajno u francuskoj i svjetskoj literaturi, sećam se da i naš Pavić bio gost njegove jedne godine, sad je jedan od glavnih urednika na TV 5 koji se upravo promoviše stalno francuski jezik i evo, to je njegova zasluga.
Da,
ali kada je reč o toj televiziji koja promoviše frankofoniju, mi u Srbiji, u Beogradu, nismo, koji smo u tom sistemu kablovskih televizija, nemamo, osim ako se ne opredelimo da imamo TV Saint Monde, nemamo mogućnost da gledamo tu televiziju koja je veoma korisna. I gde se mnogo govori upravo o onome što je vaša, između svih lingvističkih specijalnosti sad, specijalnost, to je gastronomija u oblasti ovog slatkog jela. Recite mi, da li postoji jelo koje se zove bujabes?
Naravno.
Da, to i to je provansalska riblja čorba, je li tako?
Nije slatko.
Nije slatko, ali slatko je u smislu doživljaja koji neko verovatno ima, jer se stalno promoviše to jelo kada jede tu čorbu. Da. E sad, pošto smo govorili o diktatu, ja sam sinoć naučila tu reči kako se piše. B-O-U-I-L-L-A-B-A-I S-S-E.
Duzes. Duzes.
Duzes.
Duzes.
Bujabes. Inače bi bilo bujabez.
Bujabez, dva S.
Što ne bi valjalo.
S-S.
Duzes.
Da. Dva S.
Yes. Dva, da, između dva samoglasnika. Da,
ali neće to biti.
Bujabes.
Jamin Maluf neće govoriti
bujabes.
O bujabes.
Bujabes.
Bes. Bujabes.
Pa ja kažem bujabes.
Pa da, ali ako samo jedno s, onda mi se drugačije čita.
Ne, dva s.
Dva s, sve
ako
u redu.
Ako su dva s, onda sve je s. Dobro sam rekla, bujabes, je li tako?
Yes.
Dakle, ako smo kod eto, hrane, vidite, pomenimo muso šokolada.
Kako novinar pred emisiju uvežbava jednu od veoma teških reči da bi...
Ima težih,
dobro, ali pošto vežemo sve i za ovo o čemu...
Ali onda spomenimo muso šokolada kao jedan od specialiteta francuskih.
Ali popularizacija francuskog jezika...
U operi našoj se služi taj mus, odličan je.
Popularizacija francuskog jezika, pored gastronomije, može da se odvija, recimo kod nas ovde, na vrlo, da kažem... sladak način kad su u pitanju, kad je u pitanju frankofona pesma, jer to je takmičenje gde mladi od 13 do 26 godina pevaju neku pesmu na francuskom, znači ne mora to da bude francuska pesma, ne mora da bude balada, ne, to može da bude i kanadska i tako dalje, znači na francuskom, i to su mladi koji su željni da se predstave, ali su takođe na sceni, ali su takođe željni i da pokažu svoje umeće francuskog jezika. Tako da smo mi već imali tih nekoliko regionalnih takmičenja na nivou Srbije, a u Beogradu je bilo 32 njih se takmičilo na sceni Studentskog kulturnog centra, a finale frankofone pesme će biti tradicionalno već se održava u Nišu i bit će 29. marta, kada će, znači, da kažem, odabrani najbolji iz Novog Sada, Kladova, Beograda i Niša učestvovati, dakle, u tom završnom takmičenju i dobiti, naravno, i prigodne nagrade.
Ja bih samo još ovako nadovezala se na vaš početak vašeg pitanja, difuzija francuskog jezika u našim medijima. To, mislim, fantastično je koliko jedan jezik postane popularan zahvaljujući serijama, zahvaljujući prisustvu tog jezika na televiziji. Meni je žao i ja se godinama kao predsjednik Udruženja profesora francuskog jezika zalažem i vrlo često razgovaram sa predstavnicima iz Instituta francuskog, imamo i sastanke na tu temu, o tome da bi francuski mogao biti mnogo više prisutan i u vidu francuske šansone i u vidu francuske serija, snimljenih komada filmova. Ima ih, ne kažem da ih nema, naravno da su tu pokušaj vidljivi, međutim nedovoljno, što po meni, naravno. Žao mi je što se na našem radiju samo slušaju engleske, jel, pesme na engleskom, čak su i italijanske kancone nestale, a to je jedan fenomen kablovske televizije o kojoj ste govorili. Naime, otkad imamo kablovsku televiziju koju određeni provajderi obezbeđuju, to se mora platiti, i to je onda TV San koji je nekad u celoj Srbiji mogao da se gleda, sad može samo onaj ko, ne znam, već
plati,
to,
da, dodatni.
Tako da je to nešto što, recimo, i profesorima, studentima, đacima veoma mnogo fali. Ja to sama znam, jer mi se žale, ljudi pitaju, a zašto nemamo TV San, i evo, napori su tu.
Vi ste gošće na drugom programu Radio Beograda, mi volimo francuski.
Nous aimons le français.
Da, elitizam pour tous. Pour tous.
Pour tous.
To je naš slogan. Elitizam za sve. A naš muzički urednik Dejan Busančić očigledno voli pevanje Karle Bruni, pa vidim da ćemo mi sad, vidim na ekranu, da ćemo mi sad odslušati pesmu L'Expressive. Da li sam dobro rekla? Dva su s.
Znači, da,
s, odlično. Za mene pozitivna ocena. Slušamo Karlu Bruni i pesmu L'Expressive.
C'est inexplicable, même inexorable. C'est pas pour d'extase, c'est que l'existence change un peu d'extrême, mais inacceptable. Je suis excessive, j'aime quand ça désaxe, quand tout accélère, moi je reste relax. Je suis excessive quand tout explose, quand la vie s'exhibe, c'est une transe exquise. Qui exige que je revienne dans l'axe, il y en a qui s'exclame que c'est un complexe, il y en a qui s'excite avec tous ces X dans le texte. Je suis excessive, j'aime quand ça désaxe, quand tout accélère, moi je reste relax. Je suis excessive quand tout explose, quand la vie s'exhibe, c'est une transe exquise. Moi je reste relax. Je suis excessive, excessivement gaie, excessivement triste. C'est là que j'existe.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2.
Eko.
Hor Kolibri poziva vas na koncert 22. marta u Domu sindikata u 19 časova. Dirigent Ljiljana Ranđelović. Karta u prodaji na blagajni Doma sindikata.
Najpoznatiji mjuzikl Les Misérables od 15. marta ponovo na sceni Madlenijanuma u režiji Nebojše Bradića. Jadnike je u svetu videlo preko 60 miliona posetilaca. Dođite i vi. Jadnici žive. Madlenijanum je doživljaj.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana, u prodaji CD-a, bude cela planeta, Kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
pevajte sa nama,
srećna i zdrava, bude cela planeta naša.
Eko.
I ove sezone Metropolitan Opera u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Rene Fleming, Joyce Di Donato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Plasida Dominga, Vitorija Grigola, Ildara Abdrazakova i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 22 nezaboravne opere subotom od 7. decembra do 10. maja. Budite sa nama, jer zvuk vredi hiljadu slika.
Nastavljamo naš razgovor. U mesecu smo frankofonije. Čućemo u nastavku razgovora i o drugim programima. To će nam reći Jasna Stojković, naša gošća, predstavnik Francuskog instituta u Beogradu. Naša gošća je i doktor Tanja Šotra, profesor Tatjana
Šotra, vanredni profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu, gde predaje didaktiku francuskog jezika na master studijama. Evo, opet sam bacila pogled na naš ekran i čula u stvari da u mesecu frankofonije reklamiramo na našem programu predstavu Les Misérables u Madlenijanumu. Eto, uklapa se nekako sve.
Absolutno.
A i ovde je to S između dva samoglasnika, zato izgovaramo kao Z. Znači, naučili smo danas u emisiji Klub 2 kada se S udvojeno kako izgovara, a kako kada je između dva samoglasnika kao Z. Pa korisno je, ako se Francuzi Absolutno. Igraju na diktatu sa onim što je normativ i proveravaju nivo znanja i svi opušteno idu na taj diktat.
A neopušteno, neopušteno. Oni jedva čekaju da ne naprave grešku.
Ali ipak je to malo opušteniji pristup. Zašto mi ne bismo frankofoniju na ovaj način plasirali? Yes. Što i činimo na Radio Beogradu 2. Dakle, opušteno, a ozbiljno.
Da.
Evo, i nove igara, mogućnosti da razmišljamo o učenju francuskog jezika bez tog straha. I kogod ulazi, ima nameru da uđe u frankofoniju. Evo, ja to hoću da kažem našim slušalcima. Neka pristupi učenju francuskog jezika kroz igru. Neka se ne plaše ako ne znaju ni jednu jedinu reč na francuskom, a žele da budu deo frankofonije. Naučit će, važno je da uče malo po malo.
Ja, mogu i da pevaju, mogu i da se bavaju.
Ima raznih metoda kako će se brzo naučiti francuski jezik. Međutim, neki ljudi provedu mnogo vremena u frankofoniji, čak i kao članovi određenih organizacija frankofonskih, dospeju do nekih vrlo visokih mesta gde bi morali upravo po osvojenom mestu da plasiraju dobro znanje svog jezika, međutim to se ne događa na štetu frankofonije, ja to tako vidim, ali u svakom slučaju, znači, ne morate da znate francuski, uđite u frankofoniju, učite i bit ćete dobro došao član Međunarodne frankofonske organizacije. Na tome i Francuzi insistiraju, i ne samo Francuzi, nego svi ljudi koji forsiraju znanje francuskog jezika, a pripadaju toj velikoj organizaciji frankofonskih zemalja. Ja ću još jednom reći u kojoj smo i mi, dakle Srbija, u statusu zemlje posmatrača.
Od 2006. godine,
dakle,
jeste.
Ja bih evo na temu, ako dozvolite, na nastave francuskog jezika, učenje francuskog jezika i metoda kojima se predaje francuski jezik, pošto evo obrazuje mlade profesore da to postanu i da uđu u svoju profesiju. Nadovezat ću se na onaj princip demokratizacije u jeziku i u nastavi jezika to takođe funkcioniše, pogotovo u poslednjih 30 godina. I sami Francuzi su postali veoma tolerantni i prema akcentu tu stranom i prema greškama koje prave stranci kada govore njihov jezik, zato što svi živimo u vremenu gde je imperativ komunikacija. Važna je komunikacija između ljudi, pa makar to bilo rečeno ponekad i bez slaganja vremena i u infinitivu i u pogrešnom nekom obliku, važno je da se ljudi između sebe razumeju. A u nastavi jezika teško je promeniti stav pre svega mladih nastavnika koji nasleđuju neke modele nastave jezika od svojih profesora, ovi od svojih. Trudimo se da neke nove metode budu primenljive i primenjuju se u učenju francuskog jezika. To su metode gde je pre svega kao princip broj jedan usvojen princip ludički ili le principe ludique, odnosno princip zabave, da se kroz igru i zabavu od najmlađih dana pa i u starijim razredima kroz neku aktivnost, kroz neku takmičarsku igru, kroz neku vrstu organizacije cele grupe koja uči jezik i u kojoj će se komunicirati i nešto, neki zadatak obaviti. To se inače u didaktici zove akcioni pristup, odnosno pristup nekog rada konkretnog pod uticajem naravno našeg pragmatičnog vremena, da se nešto uradi, obavi na francuskom jeziku i da se komentariše, pita, dodatna obaveštenja traže. Eto, to je nešto što bi trebalo da uđe i u razrede, što je vrlo teško, ja znam, ali evo, držimo, Udruženje profesora francuskog jezika organizuje veliki broj pedagoških staževa za profesor francuskog jezika na kojim svi naši kolege rade upravo na takvim principima i obučavaju mlade kako će učiniti taj jezik pristupačnijim mladima, ne samo gramatika, pravila i ostalo, nego upravo jedan funkcionalni jezik koji će biti bliži mladima.
Pre nego što čujemo Jasnu Stojković iz Francuskog instituta u Beogradu, gde bi trebalo ipak da dovršimo onaj spisak određenih programa koji će biti u mesecu frankofonije, recimo da je naša gošća Tatjana Šotre, nosilac ordena Viteza akademskih palmi, koju dodeljuje Ministarstvo za obrazovanje Francuske. Vi ste tu nagradu dobili 2012.
Da, to sam dobila. Nikad u svom životu nisam mislila o tome da ću nešto dobiti ili da radim zbog toga što bi trebalo nešto, nečim da to bude krunisano. Naime, čovjek radi što najbolje, kako najbolje ume. Taj se orden dodeljuje inače za širenje francuskog jezika i kulture u jednoj sredini i evo, neko je to znao da uoči, da vrednuje i naravno veoma sam ponosna na taj orden. I eto, imamo i Viteza.
Pa i mi smo što smo odabrali gošću koja je reprezent francuskog jezika i kulture i kod nas i u Francuskoj. Jasna Stojković, jedan od najboljih prevodilaca koja novinarima pomaže više nego iko. Kada je reč o prevodu, postoje novinari koji uče francuski i pokazuju zaista dobar rezultat i kada razgovaraju sa ljudima koji...
Sa našim gostima.
Tako je, ali jasna pomoć je neophodna. Bez obzira na nivo znanja u jeziku, novinari se ipak oslanjaju na jasnino, perfektno znanje francuskog jezika. Da čujemo još je nekoliko minuta predviđeno za naš razgovor, jer približavamo se kraju emisije, da čujemo i o drugim programima koji će biti obuhvaćeni u mesecu frankofonije.
Da, pričali smo o ovim zabavnim programima. Ja bih spomenula ovo takmičenje iz novinarstva, koje je upravo zatvoreno pre 2-3 sata na Facebooku Frankofonija u Srbiji. Tu imamo nekoliko 10 studentskih radova koji su se prijavili za to takmičenje. Tu je naravno i seniorska i juniorska grupa, jedan žiri sa društvom profesora francuskog jezika. Zajedno ćemo raditi na tome da odlučimo o najboljem. Imamo takođe još jedno zabavno takmičenje, to je fototakmičenje, koje se, mislim, negde 16. marta završava i to je takođe na Facebooku Frankofonije u Srbiji. Mladi treba da odu na sajt Frankofonije u Srbiji, da lajkuju, ako smem tu reč englesku da upotrebim.
Da pokažu koliko im se sviđa.
Koliko im se sviđa, u stvari da glasaju za tu fotografiju, što će time doneti i poene i najbolja fotografija. Prošle godine ih je bilo nekih 50-ak. Najbolja fotografija će biti nagrađena. O diktatu smo govorili, nećemo nikoga da plašimo, dođite svi u 18.30, prijave su na licu mesta, a kad su u pitanju ovi drugi događaje, film je jako bitan, frankofoni film od 21. do 24. marta, tu su, znači nisu u pitanju samo francuski filmovi, nego i švajcarski, kanadski, alžerski, belgijski, bugarski će biti, marokanski i tunijski film će biti. Znači, to su sve produkcije koje su ili na francuskom ili nisu na francuskom, ali imaju nešto zajedničko, to je ta frankofona veza koja čini da su oni odabrani od strane Doma omladine i Fontane da budu predstavljeni od 21. do 24. Ne bih sve pričala, pošto
ja bih najavila, ako mi dozvolite, predavanje profesora doktora Miloša Bajčetića, profesora sa katedre za histologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu, koji je pre godinu dana sedeo na istom mestu, bio je gost Radio Beograda 2 i ovog puta će govoriti o Napoleonu neuroze. A vi recite o kome?
Da, u pitanju je Jean-Martin Charcot, neurolog, poznati francuski neurolog, i u okviru Nedelje mozga će profesor Bajčetić govoriti, dakle, o neuronima.
Svi koji vole frankofoniju i taj način opuštenog, a ozbiljnog kazivanja treba da dođu na ovo predavanje. Profesor Bajčetić upravo na taj način prezentuje svoje veliko, veliko znanje iz oblasti medicine. Ne iz frankofonije, nego iz oblasti medicine, ali ima stil, taj francuski stil u načinu na koji se obraća ljudima. Ne možete biti ravnodušni kada dođete i slušate profesora Bajčetića. Vi ste u interaktivnom odnosu.
Jeste, on je bio sjajan prošle godine.
Da, što je najvažnije. Ja tako doživljavam i frankofoniju i u tom delu hvala vam na gostovanju. Naše gošće bile su Tatjana Šotera, profesor, vanredni profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, i Jasna Stojković, predstavnik instituta, Francuskog instituta u Beogradu, a vas u ime današnje ekipe pozdravlja urednik emisije Meliha Pravdić.